Politika. Çfarë të drejta politike të pjesëmarrjes kanë të huajat dhe të huajt? Shumica e instrumenteve të pjesëmarrjes politike në Zvicër kërkojnë posedimin e shtetësisë zvicrane. Për këtë arsye, këto të drejtë janë të rezervuara për qytetarët zvicran. Në disa kantone të huajt tashmë gëzojnë të drejtën e votës dhe të drejtën për të zgjedhur në nivelin komunal dhe atë kantonal. Kjo do të thotë se komunat e këtyre kantoneve mund të japin të drejtën popullatës së huaj për pjesëmarrje politike apo jo. Në tërë Zvicrën të huajt mund të lansojnë dhe të nënshkruajnë peticione dhe pothuaj se kudo ekziston mundësia për angazhimin në komisione, grupe interesash dhe shoqata. Kjo krijon mundësin e ndikimit në nivel lokal, për shembul në lagje apo në komun. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Politika.